ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში, იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. Салами, მე სალომე ასათიანი ვარ. თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. ეს მწერალი და მისი ტექსტები წესით ძალიან მნიშვნელოვანი უნდა გამხდარიყო ქართველი ქალი ავტორებისა და მკითხველისთვის, მაგრამ ასე არ მოხდა. დღეს ცოტა ვინმეს თუ ახსოვს ქალი, რომელმაც 1987 წელს საბჭოთა იმპერიის ნგრევის დასაწყისში, სანამ საქართველო დიდი ხნით გადაეშვებოდა ომებისა და ძალადობის უფსკრულში, გამოაქვეყნა სადებიუტო რომანი, რომელშიც ქალის პოზიციიდან, ქალის ხმითა და პერსპექტივით დაგვანახა გარემო და ქალისავე ხელთათმანი ესროლა დამთრგუნველ, შემბოჭველ, პატრიარქალურ წესრიგს. ეს ქალი ქეთი ნიჟარაძეა, რომელიც 2000 წლიდან აღარ არის ჩვენს შორის. 1987 წელს გამოქვეყნებულ მის რომანს კი ავტოპორტრეტი ჰქვია. დღეს ჩვენ სწორედ ქეთიზე და მის ლიტერატურულ მემკვიდრეობაზე ვილაპარაკებთ.
გუშინ მამა ადრე დაბრუნდა სამსახურიდან. ბაზარში იყიდა გოჯი, ინდაური და ამის მაგვარი სასიზღრობები ჩემი დაბადების დღისთვის და მაცი ვარ შეაწყობდა. მე ლოჯიაში ვხატავდი. მამა მითხრა ჯერ გაკვეთილები ისწავლე და მერე ხატეო. რაღაცა წამომიარა, პალიტრა კედელს მივახეთქე, მოლბერტს ფეხი ვკარი, კარი გავაღე და რაც ძალი და ღონე მქონდა დავუყვირე. არ შემიძლია თქვენთან ცხოვრება, არ შემიძლია და კარი გავიჯახუნა. კიბეზე რომ ჩავარბოდი მეზობელი შინაბერა ნინა შემეფეთა. თუ მე შევეფეთ, ეს ხა მაკლდამეთკი გავიფიქრე და პარკისკენ გავვარდი. იქვე პარკის შესასვლელთან დავჯექის კამზე. საშილად უბედურად ვიგრძენი თავი და ავტირდი. რაღაც ახალი და გაუგებარი იწყებოდა ჩემს ცხოვრებაში. ვიჯექი და ვტიროდი. მერე დავწყნარდი და შინ დავბრუნდი. დედა მოსული იყო ინსტიტუტიდან. სააბაზანოში ჩავიკეტე და პირსაბანის სარკეში ჩავიხედე. უცხეროდი ჩემს ნამტირალებს ახეს. რაღაც მაშინებდა და თანაც საშილად მიზიდავდა. პირველად დამაინტერესა ჩემმა სახემ, თვალებმა. მერე უეცრად ისეთი სინთეზის ქენჩნა ვიგრძენი, რომ მზად ვიყავი თავი მომეკლა. ასეთი რომ პირველად დამემართა, პირველად ვიგრძენი საშინელი მარტოობა.
ამ დღიურს ლანა უზნაძე წერს, ქეთი ნიჟარაძის ავტოპორტრეტის მთავარი პერსონა�ჟი. რომანში ის უკვე 23 წლის ქალია, მხატვარი, თუმცა წიგნში დიდი ადგილი ეთმობა მის თინეიჯერულ გამოცდილებას. რომანის დასაწყისში თავის ძველ დღიურს დეპრესიით დაღლილი ლანა ფსიქიატრს უტოვებს პირველი გაცნობითი სეანსის მერე. მე რომ წავალ, მერე წაიკითხეთ, ჩემს ნახვას კიდევ თუ ჩათვლით საჭირო და ეუბნება.
დღეს რამდენიმე კლასელი დავპატიჟე. უამრავი ნათესავი მოვიდა. ბიძა ჩემმა, მამა ჩემის ძმამ, დიდი ერთულოვნებით რომ აირჩიეს თამადად მითხრა. ლანა, შენ დღეს 13 წლის გახდი. უკვე დიდი გოგონა ხარ. შენიცი როგორ ასახელებ მშობლებს შენი სწავლით. მიგვირსეს უფროსები როგორ ახერხებენ ასე ერთნაირად ლაპარაკს, კარგი ქალობით. დაემუდამ ვამაყობდეთ შენით. ხომ იცი მთავარი სწავლაა და ამ დროს რაღაცა მომიარა. ბიძა ჩემის სიტყვებმა სულ გამომაშტერა და უთხარი. ამ სწავლის გარდა რაღაც სხვაც ხომ არსებობს? რა შუაშია სწავლა? ბიძა ჩემი გააოგნდა. ბავშვები პირდაღებულები მიყურებდნენ, ხოლო თიკამ, რომელსაც დღემდე ყველაზე ახლო მეგობრად ვთვლიდი, თვალები მოჭუდა და ჩაიღიმა. თითქოს მოეწონა ჩემი გაფსიხება. ამან კიდევ უფრო გამაღიზიანა და სააბაზანოში ჩავიკეტე. დედა ჩემი მეხვეწებოდა, გამოდი, სირცხვილიაო, მაგრამ არ გავედი. მინდოდა გავსულიყავი, საჭმლით სავსე მაგი და ამეყირავებინა. კლასელები გამეგდო, სუფთა დებილები და ნათესავებისთვის მეთქვა: ხო ხედავთ, გავაფრინე, კეთილი ინებეთ და წაბრძანდით. ახლა დაწყნარებული ვარ და მიკვირს, რატომ წამომიარა ასეთმა სურვილმა. უკვე ღამია, პირველი საათია. ჩვენები დაწვნენ. ჩემმა მშობლებმა მაინც რა დამიშავეს.
ქეთი ნიჟარაძის ლიტერატურა ამბოხების ლიტერატურაა. ის წერს სადა, ნაცნობი, რეალური, შეიძლება ითქვას ყოველდღიური ენით. შემოაქვს ქართული ლიტერატურისთვის უჩვეულოდ ინტენსიური ემოცია. მასსა და მის პირველ პირში მოლაპარაკე პერსონაჟს შორის ზღვარი ბუნდოვანია. ისინი მკითხველის წინაშე იხსნებიან, ფორიაქობენ, განიცდიან, დარდობენ, უყვართ, ტირიან. ამ ავტორის სახით ქართული ლიტერატურის დამკვიდრებულ ტრადიციაში გაჩნდა ან ალბათ გაიელვა პიროვნულმა, ინდივიდუალურმა განცდამ. ქალის ხეულმა, სიამოვნებამ, არაცნობიერმა და პირველად და ამავე დროს ძალიან კაფიოდ გაშიშულდა ის საზოგადოებრივი, კულტურული, პოლიტიკური ძალები თუ მექანიზმები, რომლებიც ქალს იმორჩილებს, აკონტროლებს, ჩარჩოებს, უწესებს. მისგან იმ კარგ და მშობლების, ქმრის, სოციუმის სასახელო ქალს ძერწავს, რომლის შესახებაც მეცამეტე დაბადების დღეზე ლანას ბიძამისი სადღეგრძელოში მოძრავს. სადღეგრძელოებს, ჩარჩოებს, სტრაფარეტებს, სტერილურ აზროვნებას მოზარდებს, სკოლაც უნერგავს. უფრო სწორად, ც აქ ზედმეტია. ავტოპორტრეტში დაუნდობლადაა ასახული ის მანკიერი, გულგრილი, ძალადობრივი და იერარქიული ატმოსფერო, რომელიც ჩვენს სკოლებში 10 წლეულებია უცვლელად მეფობს.
დღეს მესამე გაკვეთილიდან წამოვედი. კიბეზე დამრიგებელი შემხვდა. სად მიდიხარ რომ გითხა? სახლში მეთქი, უპასუხე და სკოლიდან გამოვედი. ხვალ დედაშენი მომიყვანეო, მომაძახა. ყელში ამომივიდა ეს სკოლა. დედაშენი მოიყვანე, მამაშენი მოიყვანე. სამოსნებს პროფტექნიკუმში გავუშვებთ. გაეთრიე კლასიდან დეგენერატო. ამის მეტი არაფერი გვესმის. რატომ ხაც ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ როცა დიდი ვიქნები, უფრო მეტი სიამოვნები წავიკითხო ყველაფერი იმას, რის სწავლაცაც ახლა გვაიძულებენ. ვისწავლი ზეპირად ან ამოვიწერ იმ ადგილს, რომელიც არ მომეწონა. ახლა კი როცა გეუბნებიან აქედან აქამდე ზეპირად ისწავლეთო, ლამის გული ამერიოს. იქნებ მე სხვა ადგილი მომწონს. მასწავლებლებისთვისაც საინტერესო არ უნდა იყოს მოსწავლის გემოვნება, რა უფრო მოსწონს, რატომ. არა ბატონო, გეგმა აქვს. მე ვერ დავწერ, უფრო სწორედ წერ, მაგრამ ეს არ ითვლება, იმიტომ რომ ჩემი ნაფიქრალი და განცდილი კი არა, ვიღაც სხვების დაკანონებული და ჩამოყალიბებულია. სიყვარულის, მეგობრობის, გმირობის მოტივებს ვეფხვის ტყავსანში. იმიტომ რომ ჯერ არ ვიცი რა არის მეგობრობა, სიყვარული, გმირობა. მე თუ არ ვიცი მხატვრულ ნაწარმოების გმირებზე რა უნდა დავწერო. მთელ კლასში არც ერთი მოსწავლე არ მეგულება თავისი ნამდვილი აზრი და დამოკიდებულება რომ გადმოსცეს ამ ნაწარმოებისადმი. იმიტომ კი არა რომ მართლა დებილები ვართ. გონი ძალიან გავახურე. მაგრამ ჩვენ ალბათ გვაკლია ცხოვრებისეული გამოცდილება. ამიტომ არის თითქმის მთელ სკოლაში გავრცელებული ტყუპიდებივით თუ ძმებივით მსგავსი ვეფხვის ტყავსნის თემები. მარიკა მიქელაძემ არ დაწერა სიყვარულის მოტივი ვეფხვის ტყავსანში. საკონტროლო წერის როლში ერთადერთი წინადადება ჩაწერა. მე არ მაღელვებ სიყვარულის თემა ვეფხვის ტყავსანში, იმიტომ რომ ასეთი სიყვარული აღარ არსებობს, მოკვდა. მარიკას ამ პროტესტისთვის აწყვეტილი ორიანი დაუწერა ჰენრიეტამ, დამრიგებელთან შეთანხმებით, რათა ჯგუა ესწავლებინა სხვა ბავშვებისთვის და მისი მშობლები გამოიძახა.
კეთინი ჟარაძემ 2045 წლის ასაკში თვითმკვლელობით დაასრულა სიცოცხლე. გარდაცვალებამდე ცოტა ხნით ადრე 1999 წლის მარტში გაზეთ ქომაკში მასთან ინტერვიუ გამოქვეყნდა. დაზუსტებით ვერ ვიტყვი, მაგრამ როგორც ვიცი, ეს ერთადერთი ვრცელი ინტერვიუა, რომელიც მისგან შემოგვჭა. ამ ინტერვიუს კეთი სწორედ ავტოპორტრეტზე საუბრით იწყებს და ასეთ რამეს ამბობს.
ეს ნაწარმოები ჩემთვის ახსარება იყო. ახსარების დროს კი არ ცრუობენ. როგორც ჩანს, ჩემ დაუნებლიეთ მარადიულ სიმებს შევეხე. იმ პერიოდში ბევრი წერილი მივიღე სხვადასხვა ასაკის მკითხველისგან, რომელთაც თავისი თავი იპოვნეს ავტოპორტრეტში. არასოდეს დამავიწყდება პიონერთა სახლის ლიტერატურული წრის წევრებთან შეხვედრა. 15-16 წლის მოზარდებისათვის უფრო საინტერესო იყო თავარი პერსონაჟის სკოლის პერიოდი, ახსავსე ანტიპედაგოგიური ისტორიებით. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ ამ და კიდევ სხვა მიზეზთა გამო ინტიმური ეპიზოდები, აშკარა პროტესტი არსებული ყოფის მიმართ. ამ ნაწარმოებს პერესტროიკამდე არ ბეჭდავდნენ. ბოლოს და ბოლოს იგი გამოქვეყნდა ჟურნალ სათავეში, რასაც ჩემთვის მოულოდნელი აჟიოტაჟი მოჰყვა.
ჩემთვის კეთინი ჯარაძე ამოუცნობ, იდუმალ და უცნაურად მიმზიდველ ფიგურად რჩება. მის შესახებ ბევრი არაფერი ვიცი, სულ რამდენიმე ფოტო თუ მაქვს ნანახი. მისი ავტოპორტრეტი, ისევე როგორც დაუმთავრებელი რომანი „მზიანი მხარე“ და კიდევ რამდენიმე მოთხრობა უკვე დიდობაში, რამდენიმე წლის წინ წავიკითხე. და საშინლად დამწყდა გული პირადად, რომ ვეღარასოდეს გავიცნობ ამ საოცარი მაგნეტიზმის, ინტელექტის და მგრძნობიარე ბუნების მქონე ქალს. თუმცა ქეთისთან ერთი საერთო მეგობარი მაინც მაკავშირებს, გიორგი მაისურაძე, ფილოსოფოსი. გიორგის ხშირად ვეკითხებოდი ხოლმე მის შესახებ და ამ გადაცემისთვის მზადების პროცესშიც მას მივაკითხე სახლში დიქტოფონით შეერაღებულმა.
მეცირებე დავიწყებდი არა თავისთავად ლიტერატურული ღირებულებით მისი ნაწარმოებების, რომელიც ჩემთვის საკმაოდ ძვირფასია. არამედ მისი, ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივი თუ სოციალური სტატუსით. აი თუ ვიდმეზე შეიძლება ითქვას, რომ ის იყო გარიყული საზოგადოებისგან, მაგრამ ეს გარიყვა მოხდა არა მარტო იმის გამო, რომ საზოგადოებას არ სურდა იგი, თუმცა ეს ერთ-ერთი ფაქტორი იყო. არამედ მისი ცხოვრება იყო დაფუძნებული იმაზე, რომ ის არასდროს და არაფრით არ გახდება აი ამ ესტაბლიშმენტის წევრი. ის არც მწერალთა კავშირის წევრი ყოფილა, არც რომელიმე გაერთიანების წევრი, ის იყო ადამიანი, რომელიც წერდა. და ეს იყო მისი თვითგამოხატვის მთავარი სფერო. გავითვალისწინებთ 80-იანი, 70-იანი, 80-იანი, 90-იანი წლების ქართულ საზოგადოების სტრუქტურას. ის საკმაოდ მაღალი წარმომავლობის იყო, ასე ვთქვათ. მისი ნამდვილი გვარი არის ხუნდაძე. ნიჟარაძე არის დედის გვარი, რომელიც მან ფსევდონიმად აიღო. და ამ ფსევდონიმის ქვეშ წერდა და აქვეყნებდა. ის იყო ახლო ნათესავი გურამშეულიშვილის. როგორც ვიცი, მისი არქივი დარჩა მარინეთ შეულიშვილის გურამის დას, რომელთანაც ის ძალიან ახლო მეგობრულ ურთიერთობაში იმყოფებოდა. და ფაქტობრივად ყველაზე განდობილი პიროვნება იყო მისთვის. ამასთანავე, იცი, აი კითხულობ მის ტექსტს და გიკვირს, რომ ეს არის ქართულ ენაზე შექმნილი, იმიტომ რომ კიდევ ვიმეორებ, ძალიან ბევრი კუთხით ის არაფერს არ გავს.
გურამ შეულიშვილის აჩრდილს ავტოპორტრეტში რამდენჯერმე შეხვდებით. რომანში მას გურამ ქართველიშვილი ქვია და ლანა მას მისთვის ყველაზე ახლობელი სულის მქონე ადამიანად მიიჩნევს.
10 წლის ვიყავი პირველად რომ წავიკითხე გურამის მოთხრობები და ძალიან უცნაური პიესა. ჩემთვის არავის უთქვამს ეს გურამის მოთხრობებია და წაიკითხეო. მისი ნაწარმოებები რაღაცნაირად თავისუფლად შემოვიდნენ ჩემში, ჩემს ცხოვრებაში. ასე მგონია გურამი არც დაღუპულა. თითქოს ჩვენს გვერდით ცხოვრობს შფოთიანი მოუსვენარი ცხოვრებით. ხანდახან იმასაც ვფიქრობ, რომ გურამი გამიგებდა. შეეცდებოდა მაინც ჩემს გაგებას და უზომო ტკივილს განვიცდი მისი არყოფნის გამო. შუაღამისას, როცა მთელ 8 სართულიან სახლს ძინავს, მე კი უამრავი გაუგებრობით განცდით ფიქრით სავს ეს ძილი არ მეკარება ხოლმე, მინდა დავიყვირო. გურამ ადამიანი, რომელიც აღარ არის, მაგრამ ყველაზე მეტად მეიმედება. ასეთი ადამიანის დედაა ის ქალი, ჩემს წინ რომ იჯდა და ჭკუას მარიგებდა. მე ჩუმად ვყლაპავდი ცრემლებს. უხმო ტირილისგან გასიებულ ყელს ტკივილი მიღადრავდა და მხოლოდ იმიტომ, რომ ამომეს უთხა, დედა ჩემს ვუთხარი, არაფერი აღარ მინდა, სიცოცხლე აღარ მინდა. სწორედ მაშინ მივხვდი, რომ მთელი თვეთურმე სიკვდილს ნატრობდი გაუცნობიერებლად. და ამ დროს დავინახე დედა ჩემის ცრემლიანი თვალები, ფიზიკური ტკივილისგან დაჭიმული სახე და აკანკალებული ტუჩები. ლანა მაშინ მე რა ვქნა შვილო. თითქოს მთელ სხეულზე მანქანამ გადამიარა. ისეთი საშინელი ტკივილი ვიგრძენი. განაჩემი ტკივილი შეედრება დედა ჩემის ტკივილს. მე ეგოისტმა ფუქსავატმა გოგომ ავიკვიატე რაღაც სისულელეები და ამას ტკივილს ვეძახდი. გურამი კი აღარ იყო. იყო მხოლოდ დედამისი. ცრემლიან სახეზე ხელები აეფარებინა და ჩუმა ტიროდა. შვილო, შვილო.
მას არ ქონდა არც უმაღლესი განათლება, საერთოდ არ უსწავლია უნივერსიტეტში. მიუხედავად იმისა, რომ კარგად ფლობდა ფრანგულ ენას და რა ვიცი მე, ვინც შემხვედრია, ვინც გამიცნია, ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ინტელექტის და დიდი ცოდნის, აქ რაოდენობაზე არა ლაპარაკი, აქ არის, ვთქვათ, რაღაცის განცდაზე. აი მაგალითად ყოფილა საუბრები, ქონია საუბრები ფოლკნარზე, იმიტომ რომ ფოლკნარის ხმაური და მწვინვარება იყო მისთვის ერთ-ერთი უდიდესი შთაგონების წყარო. მისი შემოქმედებისთვის არა უბრალოდ ის, რომ მოეწონა მწერალი, არამედ აი ვინც შეიძლება ყოფილიყო მისთვის ერთგვარი მიბაძვის ობიექტიც. აი ეს რომანი, კერძოდ, თვითონაც ამბობდა, რომ თავის აი დაუსრულებელ რომანს, რომანის შთაგონება იყო სწორედ ხმაური და მწვინვარება.
როცა 13 წლის ლანას ღიურს კითხულობ, მომენტებში შეუძლებელია არ ჩაგესმას კიდევ ერთი ლიტერატურული თინეიჯერის, ჰოლდენ კოლფილდის ხმა. ლანაც და ჰოლდენიც დაბნეულები, დაუმორჩილებლები არიან და ვერაფრით ურიგდებიან უფროსების ფარისეულურ გარემოს. ეს მსგავსება თუ სულიერი კავშირი ავტობიოგრაფიაში ღიად არის გამოცხადებული. ერთ-ერთ სცენაში ლანა დიდხანს და ემოციურად უტყდება სიყვარულში ჯერომ სელინჯერს, რომანის თამაში ჯავის ყანაში და ჰოლდენ კოლფილდის პერსონაჟის ავტორს. სელინჯერის სიყვარულზე ქეთინი ჟარაძე ქომაკში გამოქვეყნებულ ინტერვიუშიც ბევრს საუბრობს.
არავისგან ხელობა არ მისწავლია და არასოდეს არავისთვის მიმიბაძავს. ცხადია ცნობიერ პროცესს გულისხმობ, მაგრამ ადამიანში მრავალი მე არსებობს, მათ შორის არაცნობიერიც. როგორც ჩანს, ჩემს აფექტურ მეხსიერებას შემონახული ჰქონდა კითხვისგან მიღებული სანიმუშოდ გამოსადეგი შთაბეჭდილებები. შემიძლია ჩამოვთვალო ჩემი უსაყვარლესი მწერლები: მიხეილ ჯავახიშვილი, გურამ რჩეულიშვილი, ჩემი სისხლისმიერი და სულიერი ნათესავი, ჩეხოვი, ბუნინი, მოპასანი, ჰემინგუეი, ჯოის კეროლ უოტსი და რა თქმა უნდა ჯერომ სელინჯერი, რომელთან ჩემი სულიერი სიახლოვე, ვიდრე ამას გავაცნობიერებდი, სხვებმა შეამჩნიეს. მაგრამ ფიქრობ, ეს გავლენა კი არ არის. მსგავსება გამოიწვია თემატიკის ერთტიპიურობამ და აზროვნების მსგავსმა სტილმა. მეორე მხრივ, ალბათ არც ის არის შემთხვევითი, რომ ავტოპორტრეტში მთავარი პერსონაჟი სელინჯერს, როგორც მწერალს, უხსნის სიყვარულს.
ნიჟარაძის ტექსტებს ჩემთვის კიდევ სხვა ფაქტორიც გამოარჩევს: სადა სიმკაცრით, ტრივიალური დეტალებით გადმოცემული ატმოსფერო, რომელიც ზოგჯერ სულის შემხუთავი სიზუსტით ირეკლავს ქართული და თბილისური ყოფის სინამდვილეს. მაგალითად, მოთხრობაში ძველი სახლი, რომელიც ჩემთვის მისი ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ტექსტია, ასე იხატება მძიმე 1990-იანების ერთი რიგითი დილა.
სააბაზანოში ცხელი წყალი მოუშვა, გაიხარდა. თელი ზამთრის განმავლობაში არც ცხელი წყალი მოდიოდა, არც გათბობა ჰქონდათ. გასქურაც ძლივს ბჟუტავდა. ასეთი ცივი მიუსაფარი ზამთარი არ ახსოვდა. თოვლიან ქუჩებში ბავშვები კანტიკუნტად გუნდაობდნენ. ქალაქს დაკარგული ჰქონდა ჩვეული სიხალიზე. ყველგან რიგები, პურის რიგში მდგარი შეკამათებული ქალების გაბაროტებული ხმები. დიახაც ჩვენ ავირჩიეთ, თქვენი არჩეული რომ არის, ამიტომაც გვაქვს კარგად საქმე. დასასვლის ჩაცმა ვერ მოასწრო. აბანოს ხალათი ღამის პერანგზე შემოიცვა და ტრანზისტორი ჩართო. პიკი საათი იწყებოდა. სამზარეულოში ყავადანი დადგა. ერთი დიდი ფინჯანი ყავა და სიგარეტი. ეს იყო მისი საუზმე. მოდუღებული ყავა ფინჯანში გადმოასხა. აჰა, პირველი ინფორმაციაც. ათასობით ადამიანი ელის გულის მომკვლელ ამბებს. ელის და არიცის რა იღონოს, დაჭრეს, მოკლეს, ააფეთქეს. ნემსებივით ერჭებოდა გულში სიტყვები. ლუჩანო პავაროტის სიმღერა. ცრემლები მოაწვა, მშვენიერი ფონი დაღუპულთათვის. შვილის პანაშვიდებზე დაკრული მუსიკა გაახსენდა. მაშინ ეჩვენებოდა, რომ ყველაზე ყალბისწორედ ეს ჰანგები იყო.
მას ჰქონდა გაცნობიერებული, რა თქმა უნდა, ის ძალიან ცნობიერი ადამიანი იყო და თვით რეფლექსია ჰქონდა, იცოდა რასაც აკეთებდა და რა პროვოკაციაზეც მიდიოდა. თვითონ საზოგადოებასთან მიმართებაში არა, და როდესაც ამხელ რაღაც საიდუმლოებს, რომლებსაც ვთქვათ წერლები, თვითონ წერლობა ეს არის, საიდუმლოებების ხელოვნება ეს არის, რაღაცა პირადი საიდუმლოებების გაცემა, მაგრამ მაქსიმალურად ცდილობენ წერლები სწორედ შეფუთონ და აირიდონ თავიდან. ამ შემთხვევაში ქეთის პირდაპირ სვლა ჰქონდა და გარკვეული ტიპის შეიძლება ითქვას ობსესია, რომ სხვანაირად მას არ შეუძლია. და ეს უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ის, რასაც მერე ვთქვა, რა სტატუსსაც საზოგადოება მოგანიჭებს, როგორ კვალიფიკაციასაც მოგცემს. და თან ეს ის საზოგადოება, ესეთი კულტურული ელიტა საქართველოს, იმიტომ ზუსტად იმ ფენის წევრი იყო. და შესაბამისად ის პერსონაჟებიც, რომლებიც მის ნაწარმოებებში ჩდებიან, პროტოტიპები, მათ ხედავთ, რომ ზუსტად აი ამ კულტურული ელიტის ნაწილია. საკმაოდ გავლენიანი ეს არ არის, რომ ეს იმასთან დაკავშირებული თუ რამდენად ეკონომიურად ან პოლიტიკურად ძლიერები, მაგრამ ეს ყველაზე გავლენიანი ფენა არის. და ის ფენა იმ მათიანი ხართ შენ წარმომავლობით, მაგრამ ის სწორედ ის ფენა ყრავს ხელს და არ უნდა ხარ ამის გამო, იმიტომ რომ მათ საიდუმლოებსაც გასცემ. იმ რეალობას ახილვადებ, რომელიც მუდამ შენიღბულია და ფასადები აქვს ჩამოყალიბებული. მორალური საწყისები იქნება, კულტურული ურთიერთობები, კოდები, რეალური სასექსუალობა, ეს ოჯახური დინასტიური პრობლემები, ღირებულებათა სისტემა, ეს საშინელი ბურგერული, პატარა ბურგერული თვისებები რო ჩდება, დაწყებულია იმ სწორედ ქალწულობიდან თუ რა ვიცი დაქორწინებულობიდან და ამ გვარი სტატუსები როდესაც ჩდება. და ეს არის გადამწყვეტი იქ და ფაქტობრივად სრული განადგურება აი ამ სტრუქტურების, აი ამ ინსტიტუციების მხრიდან ადამიანის ემოციური სამყაროსი. ადამიანი მთელი თავისი ემოციებით არის აბსოლუტურად განადგურებული აი ამ საზოგადოებრივი, ოჯახური თუ რაღაცა დინასტიური სტრუქტურების მხრიდან.
კიდევ ერთი ნაწყვეტი ქეთის კიდევ ერთი მოთხრობიდან.
ნომერი მეორე ქმარი, როგორც მოიხსენიებდა, დედასთან შინ არ დახვდა. უზომო სისუფთავე თავიდან რომ სიამოვნებდა და სიმშვიდეს ქვრიდა, ბოლოხანს გაუცნობიერებელ გაღიზიანებას იწვევდა ქალში. თვეში ორჯერ ნომერი მეორე დედამთილის სამსახურიდან დამლაგებელი მიდიოდა და მთელ სახლს კრიალი გაუდიოდა. მეორე ქმარი სისუფთავის და წესრიგის მანიით იყო შეპყრობილი. ენერგია შადრევანივით აფრქვევდა. ბავშვობაში ისეთი ხალისით ყვებოდა გაკვეთილს, რომ მთელი კლასი პირდაღებული უსმენდა. სკოლას ამთავრებდა მთელ ქალაქში რომ გახმაურდა მისი და კლასის დამრიგებლის, ინგლისური ენის მასწავლებლის თანაცხოვრების ამბავი. მასწავლებელი მოხსნეს, თვითონ ოქროს მედალზე დაამთავრა სკოლა და როგორც ამბობდა, წარმატებისკენ მიმავალ მწვერვალს შეუდგა. იშვიათად სვამდა, მაგრამ თუ დაბადების დღეზეან ქორწილში მოუწევდა წასვლა, დღის განრიგს მაინც არ ცვლიდა. დილი 7 საათზე კუსტბაზე დარბოდა, 8 საათისთვის ენერგია აღდგენილ ქალს თბილ ლოგინში შეუწებოდა, ძლიერ ხელებს წელზე ხვევდა და ისეთი ვნებით ეუფლებოდა, თითქოს გადაულახავ ბარიერს იღებდა. ამასთანავე ტელევიზიით გამოვიდა, საკუთარ ფირმას უწევდა რეკლამას. ეკრანზე გამოჩნდა თუ არა, ქალს გადახედა და ახტაცება ვერ დაფარა. ვახრა კინოგენური ვარ, განვილ დღეს ჩვევად ქცეული რიტუალით ამთავრებდა. 12 საათზე ლოგინში და ზეწარს ხელის გულს გადაუსვამდა, არც ერთი ნაოჭი არ უნდა ჰქონოდა. აუჩქარებლად ხდიდა ცოლს და ენერგიის დარჩენილ ნაწილს დევნიდა.
გაზეთ ქომაკში გამოქვეყნებულ ინტერვიუში ქეთი ნიჟარაძეს ჟურნალისტი შეახსენებს, ქალების მიერ დაწერილ პროზაულ ტექსტებზე ხშირად ამბობენ ხოლმე, კაცივით მტკიცე ხელით არის დაწერილიო და ასე გამოხატავენ მოწონებასო. და შემდეგ ეკითხება, თუ ეთანხმები ამ შეფასებასო? პასუხი ასეთია:
ეთანხმები მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა ქალის მიერ დაწერილ ცუდ ნაწარმოებს ვკითხულობ. ქალმა, ისევე როგორც კაცმა, უნდა დაიცვას თავისი საწყისი. წარმოიდგინეთ, რა დარჩებოდა ანა კალანდაძის ან ანა ახმატოვას პოეზიისგან კაცივით მტკიცე ხელით რომ იყოს დაწერილი. რა გასაკვირია, რომ ქალს განსხვავებული სქესის წარმომადგენელს უკვე ბუნებრივად მოცემული ჰქონდეს განსხვავებული ხედვა. და თუ იგი დაარღვევს ჰარმონიას არსებულ საქმასა და გადმოცემას შორის და კაცივით მტკიცე ხელით დააპირებს შექმნას ნაწარმოები, უღალატებს არამარტო ნაწარმოებს, არამედ საკუთარ თავსაც.
მართლაც, ქეთი ნიჟარაძის მთელი პროზა დაფუძნებულია ხედვაზე, რომელიც მკაფიოდ ქალის პერსპექტივას წარმოადგენს. ოღონდ ეს არ არის ქალის პერსპექტივა, როგორც თვითმიზანი ან სწორხაზოვანი იდეოლოგიური ჩარჩო, ამბობს გიორგი მაისურაძე. ქეთი ნიჟარაძესთან ქალის ხმა და ხედვა ორგანული, ბუნებრივი და ძალდაუტანებელია.
ადამიანს, რომელსაც მიზნად აქვს დასახული, რომ აი მოდი ეხა მე ქალურ პერსპექტივას შევქმნი, მას ყოველთვის მიყვება გარკვეული ტიპის ხელოვნურობა. აქ არის უფრო მნიშვნელოვანი, რომ მე რაღაცა ტიპის კონსტრუქტი კი არა ვაგო, თუნდაც ჩემი ინტელექტუალური ძალის ხმების გამოყენებით, არამედ მიუშვა ის, რაც სინამდვილეში არის და მას ვაჩვენებინო საკუთარი თავი.
ქეთი ნიჟარაძის ტექსტების კითხვისას ძალიან მკაფიოდ იაზრებ იმ მუდმივ დაძაბულობას, რომელსაც მისი ქალი პერსონაჟები განიცდიან. მათი შინაგანი ემოციური სამყარო თუ გარეგანი საჯარო სახე მუდმივ კონფლიქტშია როლების იმ ვიწრო არჩევანთან, რომელსაც პატრიარქალური საზოგადოება ქალს თავაზობს. ისინი უნდა იყვნენ კარგი შვილები, ცოლები, დედები, ზომიერად განათლებულები, საიმისოდ რომ ქალაქის ელიტარული უბნებისთვის დამახასიათებელ სნობიზმის სელფერით წარმოებულ საუბრებში ჩართვა შეეძლოთ, მაგრამ ამ ჩარჩოებიდან გასვლა აკრძალულია. განსაკუთრებულად იკრძალება ახალგაზრდა ქალის სექსუალობა. ავტოპორტრეტში სკოლის დირექტორი საგანგებოდ დაიბარებს მშობლებს და მოუწოდებს ებრძოლონ თავიანთი შვილების ადრე გამოვლენილ გრძნობებს. ნუ შეგწყვება მათი თვალთვალი, მე ხომ დედა ვარ და ისინი ჩვენი შვილები არ არიან? 13-14 წლის ქალიშვილებს, დიახ, ქალიშვილებს, ისინი ხომ ეგრეთ წოდებული აქსელერატები არიან, ანუ სქესობრივად ადრე მწიფდებიან, ხოლო გონება ბავშვის აქვთ. აი ამასაკის ქალიშვილებს შეუძლიათ ნებისმიერ ბიჭს შეხვდნენ. ნაცნობს, უცნობს, მათთვის სულ ერთია. ამიტომ არ უნდა გამოგვეპაროს მათი არც ერთი ნაბიჯი, ამბობს ის. მაგრამ ლანა არც ამ აკრძალვებს ემორჩილება, რითიც ქალისთვის და მისი სხეულისთვის დაწესებულ ყველაზე მძლავრ კულტურა ჩორის თუ რელიგია ჩორის ტაბუს ანგრევს. ის ბევრს კითხულობს და ლიტერატურაშიც პოულობს ქალებს, რომლებიც სწორედ დაწესებული ჩარჩოებიდან გასულას ელტოდნენ, მაგალითად ანა კარენინას, ემა ბოვარის, და თავადაც უარს ამბობს მის დიოს დაწესებულ წესრიგს. ლანას სექსი აქვს ქორწინების გარეშე და თავის სხეულებრივ სიამოვნებაზეც ღიად, ინტენსიურად ქართული ენისთვის უჩვეულო მგრძნობელობით ლაპარაკობს. ეროტიზმი და სექსუალობა კიდევ უფრო მძაფრდება ქეთინიჯარაძის მეორე რომანში „მზიან მხარეში“, რომლის გამოქვეყნებაც მწერალმა ბოლომდე ვერ მოასწრო. ეს რომანი არასრული სახით დაიბეჭდა ალმანახ მეოცე საუკუნეში 1987 წელს, თუმცა ქეთინიჯარაძე ზემოთხსენებულ ინტერვიუში ამბობს, რომ მისი წერა დასრულებული აქვს. სადღაც ალბათ ინახება ამ ტექსტის ბოლო ნაწილი და ოდესმე იმედია წავიკითხავთ სალომესა და გუგას დრამატული და კომპლექსური თანაცხოვრების დასასრულს. მაგრამ რაც გვაქვს, ისიც საკმარისია იმის აღსაქმელად, რომ ამ ტექსტის სახით საქმე გვაქვს სექსუალობის, სურვილის, ვნების, ქართული ლიტერატურისთვის მართლაც უპრეცედენტო სიღრმით და ნიუანსებით ასახვასთან. საინტერესო ის არის, რომ აქ ცოლ-ქმრის ურთიერთობაზე ვკითხულობთ, რომელიც მომენტებში ტრანსგრესიულ კავშირადაც კი გვევლინება. მზიან მხარეში ქეთინიჯარაძე აღწერს მომენტს, რომელსაც ფსიქოანალიზი არქეტიპულად მიიჩნევს და პირველად სცენას უწოდებს. მომენტი, როცა ბავშვი იაზრებს ან შეესწრება მშობლების სექსუალურ კავშირს. ბავშვს ცხადია არ ესმის რა ხდება და ნანახს მამის მხრიდან ძალადობა დაღიქვამს, რაც ისევ ფსიქოანალიზს, თუ დაუჯერებთ, სამომავლო ნევროზების წყარო შეიძლება გახდეს. აქ ნიჟარაძის თხრობის ინტენსივობა, განწყობების ცვლა, ტრავმის მომენტის ფაქიზი და ემოციური აღწერა ძალიან ძლიერ შთაბეჭდილებას ახდენს.
თენდებოდა, ქალი ზურგზე იწვა, გრძელი ფეხები წელზე შემოეხვია კაცისთვის და უცებ იგრძნო, როგორ დაიძრა რაღაც მკერდისკენ, ტალღასავით მძიმე და ძლიერი. წამით შეჩერდა, უკან დაიხია, თითქოს ამოსუნთქვის საშუალება მისცა ქალს. ისევ დაიძრა მტანჯველად ნელა, სუნთქვა გაუხშირდა, აკანკალებულ სხეულს ვეღარ იმორჩილებოდა. ტალღა ტალღას მიყვებოდა, მკერდს უახლოვდებოდა და ამოხეთქვას ლამობდა. ტალღოვანი შეგრძნება ბიძგებმა შეცვალეს, უფრო მძაფრმა, უფრო ძლიერმა. ჰაერი აღარ ყოფნიდა, მთელი ძალით მიიზიდა კაცი. აგონიაში მყოფივით წამოწევა სცადა, მაგრამ მეორე სხეულმა სძლია და შემზარავად გაბმულად დაიყვირა. ახლა ვეღარ გრძნობდა ქმრის სხეულის სიმძიმეს. იწვა მოთენთილი და უღონო. დრო და დრო ისევ გრძნობდა მსუბუქი ბიძგებს. ნაზად ჩამოუსვა კაცს გაოფრილ ზურგზე ხელისგულები და ხმამაღლა ამოიკვნესა. თავი გვერდზე გადააბრუნა. ნელა გაახილა თვალები. ელდა ეცა. საძინებლის კარებში ბიჭი იდგა თეთრ პიჟამოში, ყურებზე ხელებაფარებული. აივნიდან შემოჭრილ ბინდბუნდში ბავშვის თვალებს ვერ ხედავდა. მხოლოდ მხრებში მოხრილი დაძაბული სილუეტი მოჩანდა მკაფიოდ. მთელი ნებისყოფა დაძაბა, რომ არ დაეყვირა. ფრთხილად მიაბრუნა მის კისერში სახეჩარგული ქმრისკენ თავი და ძლივს გასაგონად ჩასჩურჩულა ბავშვი. კაცი მთელი სხეულით წამოიმართა. ბიჭმა გონება დაკარგა და იატაკზე დაეცა. გუგა მიშველე, ბავშვი, ბავშვი. ბიჭი იატაკზე გორავდა. ძნელი გასარკვევი იყო, ტიროდა თუ იცინოდა. ორივე ერთად მივარდა ბავშვთან, მაგრამ დედამ დაასწრო, გულში ჩაიკრა და სახეს უკოცრინდა. დაწყნარდი, დაწყნარდი. ბიჭი დედის მკლავებიდან დასხტომას ცდილობდა, ხელფეხს იქნევდა. ახლა უკვე დაჭრილი მხეცივით ხმუოდა. ქმარმა ხალათი მიუგდო აკვითინებულ ცოლს. სად არის წვეთები შენი დედა? ბავშვმა გულ განგმირავად შეხყვირა, არა, და დედის მკერდში ჩამალა თავი. შენ მაინც დაწნარდი გეხვეწები, სააბაზანოში, პატარა აფთიაქში. კაცმა სწრაფად ამოიცვა შარვალი და ოთახიდან გავარდა. უკან შემობრუნებისა შუქია ანთო. ბიჭმა ისევ დაიყვირა ერთადერთი აკვიატებული სიტყვა, არა, მაგრამ მამამ წინააღმდეგობის მიუხედავად მაინც დაალევინა ვალერიანის წვეთები. ბავშვს ხველა აუტყდა. ხალათმოსხმული სალომე იატაკზე იჯდა, ფეხები მორთხმული და მკერდზე მიხუტებულ შულთან ერთად ირწეოდა. ბიჭი აღარ ტიროდა, მხოლოდ ჩურჩულით იმეორებდა. არა, არა.
აი იმ ტიპის რადიკალური გახსნილობა სამყაროს მიმართ და სამყაროს მიმართ გახსნილობაც არ არის ეს მარტო, ვიცი, აბსოლუტურად უჩვეულო გულწრფელობა, გაბედული გულწრფელობა, რომლის მსგავსი შეიძლება ქართულ პროზაში საერთოდ ვერ დახო. პირველ პირშიც რომ არ იყოს მთხრობელი, მესამე პირშიც რომ ყვებოდეს, ავტომატურად აიგივებ მას ავტორთან. და ამას ძალიან დიდი გამბედაობა უნდა, როდესაც ამ დროს შეგიძლია არა ქებად ტონში ილაპარაკო საკუთარ თავზე და შენი საგმირო საქმეები გაჩვენო, არამედ პირიქით ფაქტობრივად ის რაც უბრალოდ უხერხული იქნება იმ საზოგადოებაში გაბატონებული სტერეოტიპებისათვის.
კეთინი ჯარაძესთან ქალის გამოცდილებაზე, განცდაზე, სხეულზე, სოციალურ თუ კულტურულ როლებზე რეფლექსია ბევრი ფორმით გვხვდება. მისი ლანა ღიად საუბრობს აბორტის უმძიმეს გამოცდილებაზე. აბორტამდე ნახევარი საათი კიდევ დამრჩა. ამ ნახევარ საათში თავისუფლად შემიძლია თავის მოკვლა, მაგრამ მერე აუცილებლად გამკვეთავენ და ყველაფერი გაირკვევა. ფსიქიატრიაზე და ფსიქიატრებზე, რომლებიც მის განკურნებას ცდილობენ. ფემინისტები აქ უმალ იცნობენ კიდევ ერთ არქეტიპულ სცენარს, გენდერულად ნონკონფორმისტი ქალების დისციპლინირების მცდელობას ფსიქიატრიის მეშვეობით. ორსულობაზე, რომელმაც ლანას მოულოდნელი სიმშვიდე და ბედნიერება მოუტანა. მთელი ორსულობის განმავლობაში ისეთი მშვიდი ვიყავი და ისეთ ნეტარებას განვიცდიდი, როგორც არასდროს. ნაყოფთან ერთად ბედნიერებაც იზრდებოდა, ამბობს ის. დედობაზე, ოღონდ ტაბუს აქაც არღვევს და დედობას არ წარმოგვიდგენს ქალისათვის ყოველთვის იდილიურ, ბედნიერ, ნათელ გამოცდილებად. პირიქით, ღიად აღწერს ეჭვებს, ფორიაქს და შვილთან დროდადრო დისტანცირების განცდასაც. და საკუთარ ურთიერთობაზე დედასთან, რომელიც ბევრი ემოციით, განცდით და დაძაბულობით არის დაღდასმული.
თბილისში ამდენი ხნის ნანატრი თოვლი მოვიდა. პარკი სავსე იყო ხალხით. ნიკა წავიყვანეს აციკაოდ. თოვს ყველა, როგორც რაღაც საოცრებას ესე ელოდება. მე კი მოწყვეტილი ვიყავი ამ ხიარული ხალხისგან. ლოყებ დაწითლებული თვალებ გაბრწყინებული შვილისგან, მთელი სამყაროსგან. ისეთი შეგრძნება მაქვს თითქოს ყველაფერს დავშორდი. აღარ ვარ. გაქრა ჩემი მე, თითქოს ჩემაგივრად ვიღაც სხვა მეორე ცხოვრობს ჩემი ცხოვრებით. დავხატე დედის პორტრეტი. ეს ნაოჭები მე გავუჩინე სახეზე. თვალებში ჩაწოლილი დარდიც ჩემზე ტკივილით გაუჩნდა. და მაინც როგორ ამაყად უჭირავს თავი. პორტრეტის სამთავრებისას ვიგრძენი, რომ ეს სურათი ჩემი მონანიებაა დედის მიმართ. გუშინ ვიღაც ქალი კიოდა ქუჩაში შუაღამისას, სადახარ ღმერთო. ამ კივილმა გამაყვიდა და შიშისგან გავშეშდი. ქალი ალბათ გარბოდა და მისი ხმა თანდათან სულ უფრო შორიდან მესმოდა. იქნებ ვინმე მისდევდა, იქნებ შეიშალა. ახლა ვფიქრობ, რომ ეს გრაფიკაა, შავი და თეთრი. ღამე გაშლილი თმა ქალის შიშველის ხეული, ის გარბის, ის კივი, სადახარ ღმერთო, ძახილი.
ლანა ბევრს ფიქრობს და ლაპარაკობს სიყვარულზე. თუ შეყვარებულობის მდგომარეობაზე. მისთვის ეს მდგომარეობა მეორე ადამიანში შეღწევის, სამყაროს მისი თვალებით დანახვის სურვილია.
რასაც არ უნდა ვფიქრობდე, რასაც არ უნდა ვაკეთებდე, ისეთი შეგრძნება მაქვს თითქოს დიდი ნიკა არსად არ წასულა, აქ არის. ისევე როგორც ღმერთი არ გვტოვებს არასდროს, ჩვენთან არის და ჩვენშია. ნიკასთან საუბარი მის გვერდით ყოფ და მისი ყოველი შეხება ენით გამოუთქმელი ბედნიერება იყო. მეზობელ სადარბაზოში ერთი გოგო ცხოვრობს. ცოტა ხნის წინ ქმარს გაეყარა და ასეთი რამ მითხრა. უნდოდა მეცის მომწონებოდა, რაც მას მოსწონდა. მეცის მოყვარებოდა, რაც მას უყვარდა. ისევე დამენახა, როგორც ის ხედავდა. მისი ქმარი მხატვარი იყო და მასავით მეგრძნო. არა და მეც ხომ პიროვნება ვიყავიო. ოდნავ პათეტიკურად დაამთავრა წინადადება და მაშინვე გავეფიქრე, რომ მას არ უყვარდა თავისი ქმარი. არც მე ვარ იმის მომხრე, რომ საკუთარი მე დაკარგო, თუმცა მეს როგორ დაკარგავ თუ პიროვნება ხარ. მაგრამ თუ ადამიანი გიყვარს, ისეთი ბუნებრივია, მასავით მოგწონდეს, გიყვარდეს, გხიბლავდეს და ხედავდე. ძალიან დიდი ბედნიერებაა, როცა ემორჩილები. ეს ნებაყოფლობითი სასიამოვნო მორჩილება, საყვარელი ადამიანის გემოვნებას. ცდილობ გაიგო, თუ რატომ მოსწონს, გრძნობს, ხედავს ასე და არა სხვანაირად. და ეს მის ფიქრებში, ოცნებებში და განცდებში შეღწევის და მის სურვილებში შეღწევის და გამდიდრებს, ბევრს გძენს და უზომო ბედნიერებას განიჭებს.
ყველაზე ძლიერი კი ქეთინი ჟარაძე მაინც მაშინ არის, როცა მისთვის დამახასიათებელი სადა ენით ახერხებს დამანგრეველი ტრაგედიის წუთების გადმოცემას. ზემოთ უკვე ვახსენე მისი მოთხრობა ძველი სახლი. აქ ჩემთვის შემაძრწუნებლად დაუვიწყარი სახეა დედა, რომელსაც ესესა შეატყობინეს შვილის გარდაცვალების ამბავი. დედა ხელში წიწილის ბულიონის პატარა ქვაბით, რომელიც მას შვილთან საავადმყოფოში მიჰქონდა.
იმდილით 7 საათისთვის ციცილა უკვე მოხარშული ჰქონდა. პირველად გამოუშვა ბავშვმა. პირველად თხოვა ციცილა მომიტანეო. უხიმღამო ღამის ნათურებით ძლივს განათებულ პალატას თითქოს შუქი მოემატა. ბავშვთან мама დარჩა. ქალი დივანზე გაუხდელად დაწვა. ტელეფონი იქვე იატაკზე დადო. ორი კვირის ღამენათებს პირველად დაეძინა ღრმა ძილით. რვის ნახევარზე ყველაფერი მზად ჰქონდა. ის იყო კარი გააღო, რომ ტყუპ ბიძაშვილებს შეეფეთა. ვაიმე, აღარ არის, ელდა ეცა. დამალვა მოუნდა, საწოლო თახში გაიქცა, დასაცმლის კარა და გამოაღო. უეცრად ბიძაშვილის უნდა მხრებში, დამშვიდდი, გეხვეწები. ქალი გაუძალიანდა, ხელი კრადა ბავშვურად, ეშმაკურად გაუღიმა. სულაკი არ ვიჯდები. საწოლო თახში მეორე ბიძაშვილიც გამოჩნდა. თელიტანი უძაგძაგებდა, უმწეოდ გააღო პირი, ისევ დახურა. ბიძაშვილები რაგბისტები იყვნენ და უნებლი ეღიმუსკვრი და მათი უმწეობა. ქალი კარადაში შეძრა. ცალი ხელით საკიცე ჩამოკიდებული ტანსაცმელი გაზია. მეორე ხელში პარკი ეჭირა ბავშვის საჭმლით. იქვე პრეზენტის შემოდანზე დაჭდა. თვალი შეავლო ბიჭებს და ისევ ეშმაკურად გაეღიმა. ვაშკაცები გამოგზავნეს. ბავშვის ხმას მიბაძა. წიწილა მინდა. შენტკბილა დაიძინე და მედილით ფოკუს მოკუს გაგიკეთებ. ვიყავი და აღარ ვარ. ოხ, როგორ მომატყუეს, მომატყუეს. უეცრად გაუსაზლისი შიმშილი იგრძნო. პატარა ქვაბიდან წიწილა ამოიღო. სულ მოუთქმელად ჭამდა.
და მაინც რატომ მოხდა, რომ ქეთი ნიჟარაძე აღარ გვახსოვს? იმიტომ ხომ არა, რომ ის მაინც ქალმწერლად ჩაითვალა, ქალური თემებით, ტრივიალური სცენებით თუ სასიყვარულო მელოდრამებით პირველ პლანზე. გიორგი მაისურაძე ამბობს, რომ მიზეზი სხვაგან უნდა ვეძიოთ.
მე ვერ ვიტყოდი ამას, იმიტომ რომ არ არის მელოდრამატული, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება თემა თავისთავად იყოს, თქვა სასიყვარულო ურთიერთობები, მაგრამ ამას ისეთ იმდენად მუქ და რაღაცა წვდიადით მოცულ ბურუში ახვევს ყოველთვის. უკვე შემზარავი ხდება. თუნდაც საკუთარი თავის ესეთ შემზარავ ფორმაში გამოსახვა და დანახვება რა. და ამ მხრივ მგონია, რომ ის შემაშინებელი ძალა აქვს მას და დამწუნველი ძალაც აქვს. მაგრამ თქვათ მის დავიწყებაში ან იზოლაციაში ან რაღაცნაირად განდევნაში ვერ მიღებაში უფრო ის მგონია, რომ მას არც უცდია გამხდარიყო როგორც ესეთი ეტაბლირებული მწერალი. და ის ვერც გახდებოდა ვერასდროს. ვერასდროს ვერ მოირგებდა იმ სოციალური ინსტიტუციის ფორმას, რომელსაც ქართველი მწერალი ერქმევა. ანუ ეს რაღაცა ინსტიტუცია არის, იქ რაღაცა როლში ყოფნა არის, შესაბამისი ცხოვრების წესით, რაღაცა პრემიებით, იუბილეებით, შემოქმედებითი საღამოებით, თუნდაც თარგმანების ორგანიზებით, ამ გამომცემლობებთან თამაშით, იმეებით, ანუ რაზეც მთელი ეს სამწერლობო ლიტერატურული ინდუსტრია, მე ვიტყოდი დგას. ანუ ეს ჩვეულებრივი ინდუსტრიაა რა და იქ მაშინ იბადებოდა, მაშინ იწყებოდა, ეგეთივე იყო მხოლოდ მას როგორც საბჭოთა სახელმწიფო მოდელიდან გამომდინარე სხვა სტრუქტურა ჰქონდა. Ну იქ იყო ისევ და ისევ ამ რაღაცა წერულ გაერთიანებებში, სტრუქტურებში და შესაბამისად საზოგადოების აქტიურ წევრად ყოფნა, იქ სტრაფვა შესაბამისი ბინის აგარაკის და რაღაცა პრივილეგიების. ამ თამაშის წესების მიღება იყო. იმ თამაშის წესებს ვერ იღებდა და უკვე 90-იან წლებში ახალი ისჩდება, აი კავშირების დამყარება, ანუ აი ამ საბაზრო სტრუქტურებზე გადასვლა არის და ამ სტრუქტურებზე მას არ შეეძლო, როგორც ის არ შეეძლო და არ სურდა. და ამ შემთხვევაში სურვილი უფრო ძლიერია ვიდრე ვთქვათ რაღაც რეალობის მიღება და მისთვის ფეხი საწყობა. შესაბამისად ის გარეთ რჩება და არავისაც არ აინტერესებს. ჩვენ ხომ მართლა ხო არ გჯერა რომ მარტო ნიჭი არ დაკარგავს საკმეველს ქართული გამოთქვა, როგორც ამბობს, ძალიან კარგათაც კარგავს, თუ მას არ მოყვება და თუ რამე არ კარგავს, ეს არის კარგი ბიზნეს მენეჯერული გონება. რომელიც შეიძლება სრული ანტიპოდია ხელოვანის და შესაბამისად დაბალი რანგის პროდუქცია იქნება და იყიდება, მაგრამ მე მგონი რაღაცა თვალსაჩინო გამართლებაც არის. გამართლებაც არის მისთვის, რომ ის აი ამ გვარი რა ვიცი ფიგურების რიგში არ აღმოჩნდა.
კეთი ნიჟარაძის მიმართ დიდ ინტერესს არც ლიტერატურათ ცოდნეები იჩენენ. ძალ ანდრონიკაშვილის გამოკლებით, რომელიც ქეთიზე ბევრს წერს და მას თანამედროვე ქართული პროზის ერთ-ერთ ფუძემდებლად მიიჩნევს, აკამორჩილაძესთან და კოტე ჯანდიერთან ერთად. დიდ ინტერესს არიჩენენ არც გენდერის თუ ფემინიზმის ისტორიის მკვლევრები, მაგრამ ეს შეიძლება შეიცვალოს, თუკი მისი ტექსტების ერთად თავმოყრა და გამოცემა მოხერხდება, ამბობს გიორგი.
მე საერთოდ არც ერთი ქართველი ლიტერატურათ ცოდნე გარდა ძალ ანდრონიკაშვილისა არ მეგონლება, ვინც ამ ავტორით დაინტერესებული იყოს. ეს ძალიან ტრაგიკულია თავისთავად. და როგორც ჩანს რაღაცნაირად ვერ მოხერხდა, ვერ მოიცალა ვერავინ იმისთვის, რომ თელი მისი ნაწერები შეეკრიბა, მოეძიებინა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი იქნება გამოუქვეყნებელი ის თითქმის მე რაც მინახავს ყოველ დღე თან და ქონდა ზოგჯერ ნაგლეჯი ქაღალდები და იმაზე იწყებდა წერას. ეს იმდენად ხშირი სანახაობა იყო, რომ საიდანაც რაღაც ქაღალდს ამოიღებდა და დაწერდა. და ვერ გაიგებდი რასაკეთებდა, მიკითხავს კიდევაც მახსოვს და ეს იყო წერის პროცესი მისთვის. რა თქმა უნდა განწყობიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ თან ქონოდა გამზადებული რაღაცა რვეული ან უბის ციგნა კი არ ყოფილა ესეთი, ამიტომ ყოველთვის რაღაცა ნაგლეჯებს და ეს ამ ნაგლეჯებისგან იქნებოდა მე აერთიანებდა და ეს სადღაც იქნება ეს ყველაფერი, რომელიც მას არ მოუსწრია მათ თავმოყრა და რედაქტირება. 90-იან წლებში მახსოვს, რომ მას სურდა თავისი ნაწერები ები ციგნად გამოეცა და უთხრეს, რომ ცოცხალი კლასიკოსები, აი ეს ფრაზა მახსოვს, რომელიც მან მითხრა, ცოცხალი კლასიკოსები დგანან რიგში და ვერ გამოუცია თუ ანუ რა დროს შენი ციგნია. Ну ამაზე მე თვითონ ძალიან ისეთი მწარე ირონიით ლაპარაკობდა და ამ ლაპარაკში ჩანდა ამავე დროს ძალიან დიდი გულის ტკივილიც და გაწვილებაც, მაგრამ ამავე დროს შეგუებულობაც ამ ბეთთან, ანუ ეს არ იყო მისთვის მოტივი, რომ გახდარიყო მოეხდინა საკუთარი თავის ინტეგრაცია ამ საზოგადოებაში. გახდარიყო მისი აი ამ ძალაუფლებრივ იერარქიული სტრუქტურების ნაწილი.
თუმცა ძალიან ზუსტად რომ ესმოდა მისი დროის ქართული ლიტერატურის რეალობაც და პრობლემებიც, ეს ქეთი ნიჟარაძის იმ 1999 წლის ინტერვიუდანაც შანს, რომლის ბოლო ნაწილშიც ის პოსტსაბჭოთა კულტურულ კლიმატს აანალიზებს და ამბობს, რომ წერლები სრულიად ახალი ვითარების და ახალი გამოწვევის წინაშე დგანან.
ობიექტური ვითარება ასეთია: ცენზურა არ არსებობს, რაც ჯერჯერობით მხოლოდ უცენზურობაში გამოიხატა. მაგრამ ეს სენი დროებითია და ქართული მწერლობა უაჭველა დაუბრუნდება თავის ტრადიციულ წერისა და აზროვნების მაღალ სტილს. ქვეტექსტებით და მინიშნებებით წერა რა უაზრობაა მაშინ, როცა მწერალს ნებას რთავენ პირდაპირ გამოხატოს სათქმელი. 21 საუკუნის ქართველი პროზაიკოსი მხოლოდ იმ შემთხვევაში დაემკვიდრებს ადგილს, თუ კი შეძლებს გადალახოს როგორც ალეგორიული აზროვნება, ასევე უხამსი ნატურალიზმი. წერალს ბეწვის ხიძე მოუწევს გავლა, მაგრამ საოცარი ის არის, რომ ქართულ მწერლობაში მწერლის პრობლემაზე მეტად მკითხველის პრობლემა უფრო აქტუალურია. ინსინუაციებზე აგებული პროზის კითხვას მიჩვეული ვეღარ გუობს პროზაში მაინტრიგებელი ქვეტექსტების უქონლობას. იმდროინდელი რეალობა მწერალს უხვად აწვდიდა საზრდოს ამგვარი პროზის შესაქმნელად. ტოტალიტარული რეჟიმი, ფსევდოკომუნისტური ლოზუნგები, კორუფცია, პროტექციონიზმი. საკმარისი იყო მწერალი ყოველივე ამას დაპირისპირებოდა, მას მკითხველის სიმპათია გარანტირებული ჰქონდა. პირადად მე არც ზღაპრები მიყვარს და არც დოკუმენტური პროზა. ჩემთვის გაცილებით საინტერესოა შეხვედრა ისეთ ავტორთან, რომელიც მიამბობს განცდილისა და გადატანილის შესახებ. სულერთე როგორი ფორმით იქნება ეს გადმოცემული? ავტობიოგრაფიულ რეალიებზე დაყრდნობით თუ მეტაფორულად?
დღეს ამით გემშვიდობებით და კიდევ იმედით, რომ ქეთი ნიჟარაძის უსამართლო დავიწყება დასრულდება და მისი ნაწერების კრებულს მართლაც ვიხილავთ. ამ საქმეში პირადადაც სიამოვნებით ჩავერთვებოდი, თუ კი რაიმეთი შევძლებდი დახმარებას. მანამდე კი მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. მე სალომე ასათიანი ვარ. ველოდებით თქვენს მოსაზრებებს, კითხვებს, იდეებს. მომწერეთ Facebook-ზე, ჩვენი პოდკასტის გვერდზე ან იმეილით asatiani@rfrl.org. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე ერთ კვირაში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ რუბრიკა უხილავ ფარდას. მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე.
To my bones, my joints, and to my veins.
მოსვლელობა ჩვენი დღევანდელი სტუმარი უხილავ ფარდაში, შტუტგარტში, გერმანიაში მცხოვრები მხატვარი სალომე რიგვავა. სალომე რიგვავა გაგრაში დაიბადა, აფხაზეთიდან დევნილი ოჯახი, შემდეგ თბილისში გადასახლდა. თბილისში დაამთავრა სალომე რიგავამ სახელმწიფო სამხედრო აკადემია, ის ფერმწერია. შემდეგ კი 2012 წელს უკვე წავიდა გერმანიაში, შტუტგარტში და იქ ისწავლა შტუტგარტის სახელმწიფო სამხედრო აკადემიაში. ჩვენ ბევრი ვისაუბრეთ მხატრობაზე, ვისაუბრეთ მხატრობის პირობებზე საქართველოში და გერმანიაში. თავიდან საუბარი დავიწყეთ სალომე რიგავას ნამუშევრების სილამაზეზე, სილამაზის განხილვით. სილამაზისა, რომელიც საბოლოო მიზანი არ არის, ეს ღრმად შტამბეშტავი განცდა. ეს სიტყვები დავესესხე შტუტგარტერ ცაითუნგს, რომლის ავტორი სალომე რიგავას ნამუშევარს ასე ახასიათებდა ამ სტატიას, მათ ზუნებელი ვაშლები ერქვა.
ხშირად ხდება ჩვენ ნამუშევრებში თავიდან ერთი პირველად შთაბეჭდილებად ჩება ისეთი, რომ თითქოს ესთეტიკურად ძალიან ლამაზია, მაგრამ შემდეგ თუ დიდხანს დაიწყებს ყურებას, დაკვირვებას, ამჩნევთ, რომ არის მასში რაღაც ემოციები, შეიძლება ითქვას, რომ დამახინჯებული ფიგურა, მაგრამ ეს ალბათ უფრო ჩემგან გამომდინარე ხდება, იმიტომ რომ მე ვცდილობ გადმოცე ჩემი ემოციები. პირველ რიგში ჩემ ნამუშევრებში ყოველთვის, როცა ვხატავ ფიგურას, უფრო მეტად არის ქალის ფიგურა გამოსახული, არის ჩემი ემოციების მატარებელი, ის მაწუხებს, შეიძლება რა გავლენა აქვს ჩემს ირგვლივ გარემოს. ეს სწორედ მე ეს ნამუშევრებშიც აისახება. ნუ ეს უფრო ძალიან ბუნებრივად ხდება, რომ ნამუშევარს როცა ქმნი, შენ პროცესში ხარ, ნამუშევრის შექმნის დროს შენ გძნობ ემოციებს, ატარებ და არ ხდება ეს ესე უცებ. ანუ მე შედება დრო, ნამუშევარ როცა იქნება, რა თქმა უნდა, შედება ერთი კვირა, ორი კვირა და ამ დროის მანძილზე ეს შენ და ნახატი ერთად მოდიხართ და გამოდის, რომ ყველაფერს ეს ნამუშევარი შენთან ერთად ატარებს. და ეს არ ხდება მუდამ ხარ კარგანწყობაზე და ყოველდღე ვერ ქმნი ნამუშევარს ისეთი ასეთი დადებითი ემოციები და თავისთავად ნახატიც საბოლოო სახეს იძენს, როგორც ჩვენ ემოციებს ატარებთ იმის მიხედვით. და ჩემი ნამუშევრები ესეა ხშირად ვარ ძალიან დადებით ხასიათზე და ნამუშევარს როცა ვქმნია ეს რაღაც ესთეტიურად ლამაზი და არის პერიოდი ამ ნამუშევრის შექმნის პერიოდში, რომ რაღაც ისეთი არის უარყოფითი ემოციებსაც ატარებს. ამიტომ არის ალბათ მე არ ძალიანაც არ დავკურები ვარ რაღაც ფიქრობ, რომ ჩემი ნამუშევარი ატარებს ჩემს ხასიათს და თავისთავად ამიტომ არის ისე ნაწილობრივ ესთეტიურად ლამაზი.
ვინ არის ვისაც ხატავთ? აი რა არის ეს ფიგურა? რატო გაძლევთ საშუალებას ფიგურა გამოხატოთ თქვენი მომენტის ემოცია? რატო არ ხატავთ მაგალითად, რა ვიცი, პეიზაჟს ან რაღაც აბსტრაქტულ რაღაცა არაფერს ან წყალს ან რა ვიცი შენობას? აი რატო არის ეს ქალის ფიგურა?
ტელოდში მე დააღნიშნა, რომ ყველა უმრავლესობა, არა ყველა, უმრავლესობა არის ჩემი ავტოპორტრეტი და თავად ფიგურებიც პირადად მე ვარ, ანუ ნამუშევრები, რომელიც იქნება არის ჩემი მდგომარეობის გამომსახველი და თავისთავად ყველა ნატურა ვარ მე. აქედან გამომდინარე, ამუშევრების უმრავლესობაში, ჩემ თავსთან ხართ, ვცდილობ, რომ გადმოვცე ჩემი მდგომარეობა ნამუშევრებში.
თქვენ თავი მოგწონთ, აი თქვენ თვითონ როგორიც ახართ გარეგნობით?
ხშირად დავსე შეკითხვა, რომ რატომ ხატავ საკუთარ თავს ძალიან ხშირად და ხშირად არის ესეთი პასუხიც, რომ ალბათ შენი თავი ძალიან განსაკუთრებით მიყვარდა თავისთავად, იმიტომაც ხატავ ხშირად შენს თავს. მაგრამ ეს ისე არ არის. მე რაღაც ისე ხშირად ვაკვირდები სხვებსაც, როგორც დასახატად რაღაც ატურას ასე შემდეგ, მაგრამ ფიქრობ, რომ ძალიან დაიწყებ ვინმეს ხატვას, უნდა გაიცნო ძალიან კარგად. და მე ჩემ თავს ძალიან კარგად ვიცნობ და აქედან გამომდინარე ვცდილობ, რომ ჩემი თავი დავხატო. თავისი რაღაც მინუსებით, თავის დადებითი თვისებებით და ალბათ მომწონს, ვერ ვიტყვი, რომ ჩემი თავი მომწონს და მარტო ამიტომ ხატავ და სხვა არ მომწონს, ამიტომ ვერ ვიწყებს ხის დახატვას. უბრალოდ რაღაცა ნამუშევარს როცა ვხატავ, ჩემ თავს რომ კარგად ვიცნობ, ნახატთანაც უშუალოდ რაღაც უფრო თავისუფლად ვმუშაობ.
შესაძლებო თქვენ უხილავ ფარდას უსმენთ, მე მინდა კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ჩვენი დღევანდელი სტუმარი, ეს არის სალომე რიგვავა, ქართველი მხატვარი, რომელთანაც ერთად საუბრობთ მხატვრობაზე, მის მხატვრობაზე, საერთოდ მხატვრობაზე საქართველოში, გერმანიაში, მხატვრობის პირობებზე.
ნამუშევარს როცა ხმი და როცა ნატურა არის, ანუ შენი თავი, რა თქმა უნდა, შენ აკვირდები შენ თავს, ყოველ ნაწილს, სხეულს, თვალებს, ხელებს და ეცნობი შენ სხეულს. ეს არ არის მარტო ზედაპირული გაცნობა, არამედ ეს არის შენი შინაგანის სამყაროს გაცნობა. უკეთებ ამას ანალიზ და ფიქრობ რა არის შენში დადებითი, რა არის შენში უარყოფითი და ამას გადმოსცე მერე ნამუშევარში. პირველ რიგში ეცნობი შენს თავს, ეს გეხმარება იმაში, რომ სამომავლოდ და მომავალში როცა უფრო უკეთესად გადმოსცე ნამუშევარში შენი და არა მარტო შენი ფიზიკური თუ სულიერი მდგომარეობა. არის ადამიანები, რომლებსაც საერთოდ არ უყვარს საკუთარი თავის ხატვა, აი ამ ხატვები და პირიქით სიამოვნებს სხვისი ნატურის, სხვისი პორტრეტების შექმნა. და არის პირიქით, თუ ვთქვათ, ეს ცნობილი მხატვარი ხედა კავა, რომელიც ხატავდა საკუთარ თავს და გადმოსცემდა საკუთარ ემოციებს. ანუ ყველა შემთხვევაში არის ინდივიდუალური თვალსაზრისით და ყველა ქმნის თავისთვის კომფორტულ ზებით ნამუშევრებს. ასე რომ ძართულია ვთქვათ, ანუ ინდივიდუალურია ყველაფერი.
ფრიდა კალო რადგან ახსენეთ, ამიტომ რაღაცნაირად ოდნავ მეტხანს შევჭერდეთ ამ მხატვარზე. მხოლოდ და მხოლოდ ერთი რამის დასადგენად, ხომ არ არიან თქვენი და ფრიდა კალოს ტიპის მხატვრები რაღაცა სხვანაირი ქალები, გამორჩეული ქალები, უფრო ერთი ტიპის ქალები? აი ამაზე თუ გიფიქრიათ და ამაზე თუ შეგეძლიათ გულწრფელად მეპასუხოთ.
კი, რა თქმა უნდა, არიან გამორჩეული ქალები. მე ვფიქრობ, რომ ასეთი აზროვნებით, ასეთი თამამი გადაწყვეტილებით, როგორც ფრიდა კალო, როგორც ქმნიდა ნამუშევარს, ეს არის ალბათ ინდივიდუალური და გამორჩეული ადამიანების ხასიათი და არ არის ძალიან ბევრი, ანუ ძალიან ცოტანი არიან ესეთი ხასიათის მატარებლები და ძალიან იშვიათია, ასე რომ ძართული ამ ადამიანთა ურთიერთობა, მაგრამ სასიამოვნო ალბათ.
ქალები ამ მიმართულებით უნდა, ასე ვთქვათ, განვითარდნენ, ეს უნდა იყოს ქალის სურვილი და მიზანი, რომ აი ასეთი გახდეს, როგორც თქვენ ახართ, თქვენ და
არა, რა თქმა უნდა, არა. არა, ვერ გეთანხმებით ესეთ, ნუ, ძალიან ინდივიდუალურია, ძართულია თქვა, რომ აი ზამეთ ისეთი კანონით და ესეთი სახით უნდა ჩამოყალიბდეს ეს ქალი. ქალი, ყველა ქალი თავისთავად სასიამოვნოა, დადებითია, საინტერესოა. და არ არის აუცილებელი იყო ძალიან თამამი, როგორც იყო ფრიდა კალო, იყო ემოციები დატვირთული, იყო უარყოფითი თუ დადებითი, ეს ძალიან ინდივიდუალურია. მე ვფიქრობ, რომ ყველა ქალში არის ის დადებითი, ის რაღაც ესთეტიური სიამაზე, რომელიც ხიბლავს სხვა ადამიანებს. ესე რომ არ არის აუცილებელი იყო მაინც და მაინც ფრიდა კალო და იყოს ყველა ქალი ისეთი ძლიერი და თუმცა ძლიერება ამაში არ გამოიხატება, ასე რომ ძართული ამ თემაზე ეს ისაუბრო ზედაპირულად. ვერ გეტყვით.
მხოლოდ აი ვთქვათ ფიგურებზე თუ ვიტყვით, კაცები სხვანაირად ხატავენ ქალებს ვიდრე ქალები ქალებს?
არა, რა მგონი, არ ვიცი, ძალიან ისეთი უცნაური შეკითხვა, იმიტომ რომ გაჩნია მხატვარი როგორ სტილში მუშაობს, გაჩნია როგორ ხედავს ნამუშევარს, როგორია მისი მიმდინარეობა და თავისთავად შემდეგ გადმოსცემს სწორედ ისე, როგორც მას უნდა გადმოსცეს ნატურად თუ ასე შემდეგ. არის რეალისტური მხატვრობა, ფიგურა რეალისტურად არის გადმოცემული და არის სხვა, ანუ სურეალისტური, აბსტრაქტული და ასე შემდეგ. ასე რომ კონი ქალსა და მამაკაცის მხატვრობაში ალბათ დამახასიათებელია ის, რა მიმდინარეობითაც ისინი ხატავენ, ანუ რას მიყვებიან, რა გზას ირჩევენ ისინი ხელოვნებაში.
თავის მოსაზრებებს, შეხედულებებს გვიზიარებს მხატვარი სალომე რიგვავა, ის ფერმწერია, სამხატვრო აკადემიის ფერწერის ფაკულტეტზე სწავლობდა საქართველოში და შემდეგ უკვე შტუტგარტის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის პროგრამა გაიარა. სალომე რიგვავასთან ერთად საუბრობთ მხატვრობაზე, მხატვრებზე, საერთოდ მხატვრობის პირობებზე საქართველოსა და გერმანიაში, ევროპაში. როგორც მსმენელებო, სულ მცირე ფრაგმენტი მინდა მოგასმინოთ ახლა მე ქართველი მხატვრის დავით კაკაბაძის მიერ ნათქვამი სიტყვები, რომელიც მან 1919 წელს თქვა საქართველოში, საქართველოს პირველი დამოუკიდებელი რესპუბლიკის დროს მხატვრობის მდგომარეობის შესახებ.
საქართველოში მხატვრობას ჯერჯერობით თითქმის არავითარი ყურადღება არ ქონია მიქცეული. ამიტომაც ჩვენი მხატვრობა ძლიერ უფერული იყო. თვითმხატვრებს აუტანელ პირობებში უხდებოდათ და ეხლაც უხდებათ მუშაობა. საჭიროა, რომ ამ არანორმალურ მდგომარეობას ბოლო მოეღოს და მხატვრობა ფართო ასპარეზზე გამოვიდეს.
მას შემდეგ გავიდა დაახლოებით 100 წელი, ოდნავ უფრო ნაკლები. ახლა კვლავ სალომე რიგვავას დაუთმობ მე ეთერს, ქართველი მხატვარი გვიამბობს.
მე არ ვიტყვი იმას, რომ საქართველოში არ არის ხალხი გათვითცნობიერებული თუნი თანამედროვე ხელოვნებაში, მაგრამ არ არის ის კერა, ის ადგილი, სადაც შეიძლება ეს ყველაფერი ერთად სრულყოფილად ნახო. თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმის შექმნაზე მგონი დიდი პრობლემაც არ უნდა იყოს, მაგრამ არ არის ინტერესი, არ ქმნიან და დღესდღეობით დღევანდელი ეს ყველაფერი, რასაც ჩვენ ხედავთ, რაც არსებობს ჩვენს ირგვლივ, ეს თანამედროვეობა გასაგებია ის ძველი, რაც შეიქმნა ბანკარგია, მაგრამ თანამედროვე ეს არის ის, რაც ჩვენ ფერსტაქტაქ მოყვება. ანუ დღეს რაც იქნება, ეს არის ჩვენი რეალური ცხოვრების სახე და თავისთავად ესეც უნდა იყოს. თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი ამის სახიდან, გალერეები, ან ეწყობოდეს გამოფენები, არ არის მაინც და მაინც ერთი შენობა იყოს და იქ იყოს ეს ყველაფერი გამოფენილი. მაგალითად გერმანიაში და კონკრეტულად ბერლინში არის ესეთი ადგილები, სადაც ქარხნებში იმართება საკმაოდ სერიოზული გამოფენები. სახელოსნოები, რომელიც მიყურებულ ადგილას არის, სადაც სპეციალურად ადამიანები მიდიან და ნახულობენ, ძალიან საინტერესო გამოფენებს. მე ვარ მომსწრე ძალიან ბევრის, ძალიან ბევრი ნახე და განსაკუთრებული დავრჩი, იმიტომ საოცრება იყო, ან მიგდებ მიყურებულ ადგილას, შეიძლება ერთი კვირა გაცოცხლდეს მთელი თანამედროვე ხელოვნება.
მე ძალიან შევეცადე რაღაცნაირად, როცა ვფიქრობდი თქვენთან საუბარზე, გამერკვია ჩემ თავში გაგრაზე უნდა მეკითხა თუ არა თქვენთვის. იმიტომ რომ ისიც ახლა საქართველოს ძალიან პოპულარული თემაა, საერთოდ აფხაზეთი. თქვენ ალბათ გაგრა არ გაქვთ იქიდან გამომდინარე, რა ასაკისაც იყავით, როცა იქიდან წამოხვედით. თუ ფიქრობთ ხოლმე ამაზე, ვთქვათ, აი რა არის თქვენთვის ეს ქალაქი, საიდანაც იქეცით დევნილად თქვენ და თქვენი ოჯახი, თუ რაღაცნაირად გადარდებთ ეს, ან გაწუხებთ, თუ აი როგორც ყველასთვის რაღაც ადგილი, სადაც დაიბადნენ რაღაც მომენტში, მე ნუ წყვეც უშუალო კონტაქტს.
მინდა დავიწყო იქიდან, რომ ვიყავი 4 წლის, როცა მოგვიწია იზოლებით საკუთარი სახლის დატოვება და გადმოვედი თბილისში. და სიმართლე რომ ვთქვა, თავიდან როცა პატარა ვიყავი, უბრალოდ მესმოდა ჩემი მშობლებისგან ძალიან დიდი განცდა, ძალიან დიდი ტკივილი და ვერ გავითავისე თავიდან, რომ ეს იყო რაღაც ძალიან დიდი პრობლემა, იმიტომ რომ მე ვიყავი ძალიან პატარა. და ნელ-ნელა როცა უკვე გავიზარდე, გავიაზრე და გავითავისე ის, რომ მე ვიყავი დევნილი და რომ შეუძლებელი იყო უკვე დაბრუნება იქ, სადაც მე დავიბადე. მე იყო უკვე ჩემს თავში ჩავიკეტე, ფიქრობდი ძალიან ბევრს, რომ რაღაც ისეთი არასუფასონების კომპლექსი ჩამომიყალიბდა, იმიტომ რომ ვიყავი დევნილი და რაღაც განსხვავებული სხვა ბავშვებისგან. ეს პერიოდიც მქონდა სამწუხაროდ. და შემდეგ უკვე ეს ქალაქი იქცა არამარტო როგორც ჩემი დაბადების თუ ჩემი მშობლების საყვარელ ადგილად, არამედ რაღაც უფრო მნიშვნელოვანად. დღესდღეობით ჩემთვის ძალიან ისეთი, როგორ თქვა, გამტკიმნეულია პირველ რიგში, იმიტომ რომ ხშირად როცა მეკითხებიან საიდან ვარ, თქვათ ევროპაში, აღნიშნავ, რომ დავიბადე გაგრაში, აფხაზეთში. და სულ მინდა, რომ გადმოსცე ის ტკივილი, რაც არა მარტო მე, არამედ ჩემი ასაკის აფხაზეთა დევნილმა ბავშვმა გადაიტანეს და ეს ძალიან დიდ ემოციებს ატარებს. სხვადასხვა დამწუხას, როცა თქვენთან საუბრობ, რაღაცნაირად ჩემთვის ძალიან ემოციური გახდა. და სხვადასხვა ბოლოს ნამუშევრები, რომელიც ამ თემაზე შექმნილი იყო, აფხაზეთის ომზე და იყო იმაზე, რა განცდებსაც ატარებდა. რა თქმა უნდა, ეს არ არის ზედაპირული, მართალია მე ვიყავი 4 წელს, მაგრამ დღეს უკვე მე გააზრებული მაქვს, რომ ეს არის ძალიან დიდი დანაკლისი, ძალიან დიდი ტკივილი და დიდი სურვილი იმისი, რომ ერთხელ მაინც აუცილებლად ნახო.
Don't ever leave. That is what you asked of me. Do you know what it means when you plead. Don't you ever leave. That is what you said to me. Do you know what that can do to someone like me?
Განსხვავებით თქვენსმენით უხილავ ფარდას ჩვენს ფოლკლორულ რუბრიკას, რომელშიც დღეს ქართველი მხატვარი სალომე რიგვავა ყავდა მოწვეული. სალომე რიგვავა გაგრაში დაიბადა, შემდეგ ოჯახის თბილისში გადმოსახლების პარალელურად ის სწავლობდა ნიჭიერთა ასლეთში საშუალო სკოლაში და დაამთავრა ფერწერის ფაკულტეტი თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიაში, რასაც მოყვა უკვე შტუტგარტი, გერმანია, სადაც სალომე სამხატვრო აკადემიის დასრულების შემდეგ იქვე დარჩა. თქვენ რადიო თავისუფლების საინტერნეტო გვერდზე შეგიძლიათ ეხილოთ სალომე რიგვავას რამდენიმე ნამუშევარი, გვაქვს ეგრეთ წოდებული გალერეა. ამით უხილავი ფარდა დასრულდა, მას ოქროპერ რუხაძე უძღვებოდა პრაღის სტუდიიდან. მე დროებით გემშვიდობებით. თქვენ განმეორებით მოისმინეთ უხილავი ფარდა. გესაუბრებოდათ ოქროპერ რუხაძე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.